Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage efter nyhederne. Og jeg sidder stadig her med Herman Bangs ved vejen, som jeg skal fortsætte med her i den sidste time. Vi når ikke at blive helt færdige med historien. Det må blive næste lørdag, hvis I vil have slutningen med. Men vi kan da nå et pænt stykke. Som jeg har fortalt jer tidligere, så sidder jeg jo med første udgaven af novellesamlingen Stille Eksistenser med undertitlen Fire Livsbilleder fra 1886. Og som det ofte er med sådan nogle gamle bøger, så ligger der noget i dem, som man kan finde, og som er interessant. I denne her lå der blandt andet et gammelt avisudklip. Jeg har ikke kunne se, hvad avisen hedder, for der er kun to spalter klippet ud. Avishovedets navnet ender med lad, så det er nok blad. Men hvilket blad, det ved jeg ikke. Men jeg har en idé om, hvad det kan være for et blad. Det er det 42. årgang, står der. Så står der, at bekendtgørelser koster for øens beboere 10 øre før. Så er der en bindestreg, så kan jeg ikke se, og så, hvad der kommer foran i anden linje her på grund af udklipningen. Men øens beboere, det kunne godt være, når jeg så tænker på, hvad der står i den artikel. Jeg vil læse for jer, at det kunne godt være, at det er et blad fra Læsø. Og på forsiden er der en artikel om andelsslagteriernes slagtninge i 1911. Større produktion med mindre priser. Og det antyder jo altså, at årsopgørelsen for 1911 er foretaget. Og det præger jo på, at året er 1912. Og det er der så også noget i indholdet i den artikel, jeg så faldt over, som bekræfter. Men det er ikke på forsiden. Jeg var ellers lige ved at tro, at det handlede om en artikel, der starter på forneden på i sidste spalte her. På forsiden, De ensoms armé, og som så fortsætter på side 2. Men lige nedenunder den slutning på side 2, så kommer denne her artikel, Herman Bang i Sæby. Og det er jo nok derfor, at denne her artikel er klippet ud. Den har de sakset fra et andet blad. Der står, Christian L.A. skriver i Vendsysseltidene. Nu, da Herman Bang er død så langt borte fra sit fædreland, kommer jeg til at mindes de dage, han havde som et hjem i Sæby. Det ligger cirka en snes år tilbage i tiden. Han kommer til som en syg og nedbrudt mand, vel nok for at finde ro og hvile. Han fandt et hjem hos herre fru Klassen, som dengang drev hotel Harmonien, og som senere oprettede Klassens Hotel. Fru Klassen var som en moder for Herman Bang, og medtaget som han var, havde han en moders omhu behov. Efter en sygdom, hvor han vidst nok var døden ret nær, genvandt han her efterhånden nogle af sine kræfter igen, men uhyggeligt dårligt så han ud de første tider, han var. Jeg husker ham en gang, han kom op til mig for at låne en bog. Det skulle være en, han kunne hvile sine tanker ved at læse. Hjernearbejde kunne han ikke tåle. Han fandt en bog af den slags, han ønskede. Jeg husker ham længere hen på sommeren, som midtpunktet i en kreds af sommergæster, der senere vandt sig kendte navne. Det var den unge radikale klikke, som da skrev bladet København, mænd som Johan Knudsen, Gustav Hvid, Holger Federspiel, Carl Evald osv. Johan Knudsen havde godset Bangs bog oppe ved Sæby. I deres kreds levede Herman Bang op. Der fulgte mange glade sommerdage efter, og i sommerens løb fik Herman Bang den gode idé at arrangere nogle soireer, hvor Bang med assistance af kunstnere blandt sommergæsterne ydede en underholdning, der endnu så mange år efter står i frisk minde hos flere af dem, der var til stede. Jeg husker således tydeligt den dag i dag, hvorledes Bang ved sin oplæsning kunne fængsle den hele forsamling, enten det nu var ved vejen, han læste, eller det var danserinden Irene Holm, han ved sin fine, mesterlige kunst fremstillede for publikum. Men mange, som dengang så Herman Bang for første gang, kan sikkert endnu i tankerne se ham for sig, som han da stod for dem, denne mærkelige figur, den lille mørke herre med de store, dybtliggende øjne og det lidende præg over sit ansigt, men elegant til det yderste, parfumeret og med stor blomst i knaphullet. Efter en sådan soiré i Hotel Harmoniens sal foreslog Bang, at man alle skulle følges ad ned til havet, og her var der, da på strandbredden, inde i damebadehusenes gård, anbragt lange borde, hvor der serveredes punch, sodavand osv., mens tændte fakler rundt omkring kastede deres blafrende lys ud over selskabet og det stille hav derudenfor. Det var en ganske herlig sommeraften. Herman Bang talte for Danmark og skabte ved sin tale en stemning, der harmonerede godt med de tanker, som fylder de unge sind, når sommernatten er lys og dejlig, således som den dengang var. Men bedst husker jeg en aften i Klasens have, hvor Bang gav disse tanker skønne udtryk. Det var også efter en soiré på harmonien. Vi fulgtes ad alle ned i den store gamle have, hvor selskabet placerede sig om et mægtigt langt bord nede ved åen. En ganske henrivende sommeraften var det. Soiréen havde været vellykket. Der var blevet... Kan jeg lige se her? Der var blevet budt på god kunst, oplæsning og musik, og humøret var lyst og let som sommeraftenens luft. Ved det lange bord, hvor Herman Bang præsiderede, gik passiaren mundret og sorgløst, men midt i munterheden slog Bang til lyd på sit glas og holdt en tale, der satte præg på al sind. Det var, sagde han, hans hensigt med denne sammenkomst at skabe en sommernatsstemning, således som den kun kan føles i en natur som vor. Og det lykkedes helt for Bang at skabe en sådan stemning. Da han sluttede sin tale, var der et øjeblik så stille, at ikke en lyd hørtes. Men så brød bifaldet løs, så det rungede ud over den gamle have og åen, der satte gled forbi på sin vej til havet. Herman Bang blev længe efter ved at komme her, dels som gæst hos vennen Johan Knudsen på Bangs bog, der for en tid på ny blev et virkelig Bangs bog, og dels som gæst hos herre fru Klassen, hvem han sikkert havde meget at takke for. Når fru Klassen senere følte sig såret ved skildringerne i Herman Bangs bog Sommerglæder, til visse personer han tilsyneladende havde benyttet levende modeller, der er jeg temmelig sikker på, at det gjorde Herman Bang meget ondt. Jeg har grund til at tro, at han personligt satte fru Klassen så højt, at han nødig ville gøre hende noget ondt, og at Sommerglæder er en bog, der er digtet, ligesom de andre af hans bøger. Nu, da Herman Bangs bevægede liv er slut, efter at døden har ramt ham så langt borte fra hans fædreland, mindes jeg med glæde de gange, jeg har lyttet til hans oplæsning. Men helst og bedst husker jeg ham dog fra den sommeraften i Klassens have, hvor han, som det stemningsmenneske han var, holdt sin improviserede og skønne lovprisning af den danske sommernats skønhed. Ja, det er altså skrevet sikkert umiddelbart efter Bangs død, eller i hvert fald efter meddelelsen om hans død kom derover fra Amerika, hvor han var død i et tog på vej til Salt Lake City i Utah. Han havde planlagt en hel oplæsningsturné gennem hele USA. Det giver et meget godt billede af, hvordan han har virket på sin samtid. Og han har altså læst ved vejen, når han optrådte. En anden af hans meget fine små bøger, en stor novelle eller lille roman igen, ligesom ved vejen, det er jo altså den her omtalte Sommerglæder, som foregår på det, han kalder Brassens Hotel. Det er jo meget tæt på Klassens Hotel. Og der er opstået altså en del røre om den, fordi flere af personerne følte sig gået for nær. Jeg tror, at forfatteren her har ret i, at det var ikke Bangs hensigt at gøre fru Klassen ondt. Men nu, hvor vi er ved... Nej, jeg skal lige fortælle jer, at ud over udklippet, så er der også et fotografi, som jeg har fundet. Det bruger jeg som bogmærke nu. Det er et mærkeligt sort-hvidt gammelt fotografi, som forestiller, ja, det ligner sådan bunden af en stor have. Der er en gren, der bøjer sig ind over billedet i forgrunden. Og i baggrunden foran et tæt buskads er der nogle mursten. Det ligner resterne af nogle mure, en slags små ruiner fra nogle små bygninger. Måske lysthuse, måske noget andet. Have, huse, bygninger til, ja, jeg ved ikke hvad. Og der er ingen mennesker på. Højt græs. Og nogle, jeg tror det må være nogle mælkebøtter, der lyser. Det er jo sådan et mystisk billede, der virkelig kan drage ind gennem perspektivet, og som kan give en mange tanker om, hvad kan det her mon være? Hvor er det? Hvorfor er det taget? Det får jeg nok aldrig svarene på, men det er da interessant, og jeg kan ikke lade være med at henføre det til enten Læsø eller Sæby. Og så er der et portræt, et kvindeportræt, klippet ud af et tidsskrift, så vidt jeg kan se. Et ovalt billede, som også er klippet ovalt, og sikkert måske har passet ind i en lille ramme, hvad ved jeg. Jeg kan se det tidsskrift, fordi på bagsiden er der et andet fotografisk billede, portræt af en mand, og man ser kun den nederste halvdel. Man ser hans hage, man ser flipperen og reværen på hans jakke. Og så kan man lige ane nogle små vignetter ude i siderne, og så er der et digt i håndskrift nedenunder, der hedder Ved aften, og mere kan man ikke se. Så det ligner meget sådan et Illustreret Tidende nummer eller noget i den stil. Kvinden ser dybt drømmende ned skævt frem for sig. Mørkt, hår stramt ret til begge sider med en meget snorlig midterskilning, og ellers håret ordnet i en krans på baghovedet. En kjole med hvid krave og snøret ind omkring livet. Sort ser det ud til. Et lidt fyldigt ansigt. Mørke, ret dybtliggende øjne. En stor svungen mund. Gud ved, hvem det er. Det må jo næsten være en kendt person, siden hun har haft sit billede i et blad. Ja, det er jo også et mysterium, som vil leve videre med denne bog, så længe den eksisterer, sammen med udklippet altså. Og jeg synes egentlig, at I lige skal have den her artikel også fra forsiden, der fører om på side 2, De ensommes armé. Fordi, ja altså, det ord, eller de ord, er jo så bangske. Så handler det om en mærkelig sag. Det er i 1912. Retten i Berlin beskæftiger sig disse dage med en sag, som vækker en ganske umådelig opsigt. Man står nemlig over for et religiøst mysterium, som har bragt kriminalpolitiet i særlig bevægelse. Processen drejer sig om en ung købmand Grøbel, der har indklaget et firma, hvor han tidligere har haft ansættelse, fordi chefen nægter at udbetale ham hans tilgodehavende. Denne tilsyneladende ret ligegyldige sag har imidlertid givet anledning til en større aktion, fordi den unge mand ikke møder personlig i retten, men har overdraget fuldmagten til en person, mod hvem der samtidig er fremsat anklager for at have bortført den unge Grøbel. Anklageren er i det tilfælde faren til den unge mand. Han forklarer, at sønnen indtil for et år siden var livlig og opvagt og kun interesseret i sin købmandsgerning. Pludselig begyndte han imidlertid at blive indesluttet og tavs, og en skønne dag forsvandt han fra hjemmet, efterladende et brev, hvori han meddelte, at han forlod sit hjem og sin stilling for at følge de ensommes armé. Faren henvendte sig til politiet, og der blev anstillet undersøgelser efter sønnen. Denne medførte, at Grøbel blev fundet, gemt i en lille bjerglandsby i Oberschlesien. Her blev han truffet mellem en skare af underlige nervøse mænd, som dagligt holdt andagt ude i bjergene. Sønnen blev med magt ført tilbage til sine forældre, som han ganske vist genkendte, men forblev fremmed overfor. Hans opførsel var så mærkelig, at faren lod en nervespecialist tilkalde. Lægen erklærede, at den unge mand befandt sig under en hypnotisk indvirkning, som han, altså lægen, ikke kunne hæve. 14 dage senere forsvandt sønnen igen, og man har ikke hørt noget fra ham, før han nu, da han per fuldmagt har anlagt sag til inddrivelse af nogle 100 kroner. Desværre har man ikke tilstrækkeligt bevismateriale til at kunne arrestere fuldmægtigen, men der er nu sendt et større opdagerkorps til bjergene i Oberschlesien for at opklare mysteriet. Ja, så noget kunne altså også foregå dengang, ligesom det kan i dag. Men De ensommes armé, det er dog en dragende titel, eller dragende navn på en gruppe nervøse mænd, der holder andagt ude i bjergene. Der gemmer sig en historie i det. Nå, jeg var jo i gang med ved vejen. Og vi har næsten været ved lavpunktet i stemning, altså Katinka Bay har besøgt sin bror og svigerinde i sin fødeby, og hun har mødt den gamle klassekammerat Tora, som jo var et livsstykke af den anden verden, har vi hørt i sin ungdom, og nu sad hun der med 4 børn og en kaptajnmand, altså en militærperson, som var blevet omflyttet fra det ene sted til det andet, og de kunne næsten ikke få enderne til at mødes. Det var et fattigt hjem, og de måtte have 4 pensionærer for at få det til at løbe rundt. Og hun var dybt ulykkelig, kunne man forstå. Og det samme var jo svigerinden, som blev ved med at skulle føde børn hvert år et nyt, og som var ved at bryde sammen under det hele. Så det er noget med, at Katinka tager hjem igen. Hun har jo fået et brev fra Bay om, at Hus har forladt sin stilling hos proprietær Kær, og han har sendt et brev om, at nu rejste han til udlandet, hvor han havde fået mulighed for at studere videre. Hun kom ud af vognen og ned på perronen, og hun lod sig kysse af Bay, og Marie tog hendes ting, og hun havde blot én tanke, at komme ind i stuen. Ind. Det var hende, som Hus måtte være derinde og vente. Og hun gik i forvejen og åbnede døren til stuen, der ventede ren og fin, til sovekammeret, til køkkenet, hvor alting skinnede, rent og tomt. Men Gud, hvor har dog fruen skæmmet sig, begyndte Marie, som slæbte sagerne. Og så gik det løs, mens Katinka bleg og træt var faldet hen på en stol, om den hele egen, om hvad der var sket og hvad der var snakket. Om i kroen havde de haft sommergæster, som kom med sengested og det hele, og i præstegården havde de ligget lige op til taget. Og Hus, der var rejst på en stus. Ja, jeg tænkte det, for han var hernede den sidste aften, og mig var det akkurat, som han gik og sagde farvel til det hele. Inde i stuen sad han alene, ude i haven og herude på trappen på stuen. Nå, rejste han, sagde Katinka. Ja, nu er det 2 uger siden. 2 uger. Katinka rejste sig stille og gik ud i haven. Hun gik rundt i gangen, hen til roserne, ned under hylden. Her havde han været for at sige hende farvel. På hver plet, på hvert sted. Hun havde ingen tårer. Hun følte næsten som en stille højtidelighed. Der lød et glad halløj hen på vejen. Hun hørte Agnes stemme i et stort kor. Hun næsten for op, og ville hun ikke se dem straks. Agnes fløj i hende med velkomst som stor hund, så hun nær var faldet over inde, og hele præstegårdsselskabet kom ind til chokolade, og der blev dækket op i haven under hylden, og de blev alle lige til 8 tog. Toget bruste afsted, og de var der borte. Man hørte dem støje hen ad vejen. Peter Banekald havde fået mælkespandene bort, og Katinka sad alene på perronen. Ja, sagde Bay fra vinduet. Ja, fra Hus skal jeg hilse. Tak. Hvor dagen er kort nu. Ja, og satan til kold vind. Du skulle dog komme ind. Ja, jeg kommer. Bay lukkede vinduet. Støjen af præstegårdsfolkene døde bort. Alt var stille og øde. Katinka blev siddende foran de tavse og skumrende marker. Ha, skulle hun nu leve? Ida Yngst havde jo skrevet det i alle sine breve den sidste måned, men fru Abel turde ikke håb. Hendes Ida Yngst var så sangvinsk. Nu satte hun sig med brevet i hånden ved siden af komfuret på den våde karklud og skrålte. Louise Elst var gået tur for at finde champignon omkring doktorboligen. Da hun kom hjem, sad enkefruen endnu på sin køkkenstol og rokkede. Hvad er det? Sagde Louise Elst. Hun syntes, moren sad og så underlig ud. Ida, min yngste, begyndte enkefruen at hyle. Vrøvl, sagde Louise Elst. Moren rakte hende brevet med en gestus, som hældte mødrene i tragedien. Louise Elst læste koldsindigt. Det er jo rart, sagde hun. For hende. Hun har jo haft en hel sommer. Louise Elst gik ind og hamrede på klaver. Så, som hun vel sad, brølte hun også med hovedet ned over tangenterne. Du vil vel gratulere, sagde hun pludselig, bedst som hun hulkede. Hvad siger du? Jeg siger, du skal vel gratulere, sagde Louise Elst og tørte øjnene. Hun begyndte at føje sig efter den nyskabte situation. Ja, min pige, sagde enkefruen mat. Jeg kan jo bringe depeschen ned. Jeg går indenom i præstegården. Du til Jensen og Møllerens. Louise Elst ordnede felttoget. Hun forstod, hun var i hvert fald svigerinde. Hun var barnlig og råbte, leve postvæsenet, da hun løb bort fra stationen og svingede med sin parasol. Han var ved postvæsenet. Enkefruen gik lykkelig fra Jensen til Møllerens og græd over, at hun nu skulle miste sin due. Joachim Barner er de adelige Barner, sagde enkefruen. Han er beskæftiget ved postvæsenet. I præstegården mødtes enkefruen med sin ældste. Ja, jeg følte dog trang til selv at sige det til vores sjælesørger. Enkefru Abel brugte igen sit lomseklæde. I sådan alvorlige øjeblik, sagde hun. Gamle pastor slog sig på maven af fornøjelse. Jordbærlikøren kom på bordet med småkager. Fru Linde sad i sofaen med fru Abel for at få at vide, hvordan det var blevet. Det var blevet et lysthus ved stranden. Gamle pastor drak med Louise Elst. Nå, man ved, hvordan det går, når der først er gået hul. Der kommer bevægelse i tingene, sagde gamle pastor. Herre pastor, tanken om, at man skulle miste dem begge, min sidste. Enkefruen fik et anfald af frygtsom ømhed mod sin sidste. Den sidste var så kælen som lille føl i anledning af dagen. Så kan hun som en endnu blive et rigtig rart menneske, sagde fru Linde. Hun satte kagetallerkenen sammen, da de var gået. Der er dog god bund i den, Linde. Ja, himlen ved, hvad Agnes vil sige. Agnes var i skoven med nogle ungdom. Nå, så Gud vil have lovet det, sagde hun ved hjemkomsten, da hun hørte det. Og jeg kan lige nu nå, her hvor der er tre tankestreger, der markerer et nyt afsnit, nå at sige til jer, der eventuelt er tilkommet senere, at I har åbnet for Radio 24/7 her lørdag aften, hvor programmet hedder Farao Cigar. Og jeg er i gang med at læse af Herman Bangs Ved vejen. Gud forbarme sig, de knuser jo det lille mandfolk, sagde Agnes. Hun stod ved perronlågen og så efter familien Abel, der havde hentet svigersøn. Det lille mandfolk fløj rundt mellem medlemmerne Abel, så hjælpeløs som en bønneindkværn. Nå, sagde Agnes, for ham ser man, da han har vand i hovedet. Hun tog Katinka om livet, og de gik ind i haven. Ja, sagde hun og lukkede lågen. Nu er de lykkelige. De satte sig under hylden. Pludselig sagde Agnes, nu rejser jeg i næste uge. Jeg har sagt det hjemme. Det her er jo ikke til at holde ud. Agnes rev de på bordet nedfaldende blade i små stykker. En gang må det vel tage en ende. Katinka sad og stirrede ud i rummet. Tror de, Agnes, man rejser bort fra sine sorger, sagde hun stille. Man får jo også arbejde. Lærerindeprøven. Der er jo ikke andet. For at sætte sig bag et glasvindue på et posthus er dog for morsomt. Og til noget alvorligt er det for sent. Katinka nikkede. Ja, sagde hun. Det er det. Sagde Katinka. Så mange chancer har vi kvinder egentlig ikke. De første 25 år af vores tilværelse danser vi rundt og venter på at blive gift. Og de sidste 25 sidder vi hen og venter på at blive begravet. Agnes satte albuerne på bordet og støttede hovedet i hænderne. Dejligt, sagde hun ud i luften. Pludselig holdt hun hænderne for ansigtet og bræste i gråd. Og som man så vil længes, sagde hun. Hun græd længe med ansigtet i hænderne. Så lod hun armene falde ned på bordet. Hun så på Katinka. Den dejlige kone sad bøjet frem med hænderne i sit skød. Langsomt løb tårerne ned af hendes kinder. Må de gå, sagde Agnes og rakte sig over mod hende. Dejlige kone. I denne uge, som kom, rejste Agnes Linde. Familien Abel var et rent dueslag. Man gjorde sig forståelig i kælende islyde og småvin. Mig kalder han for musselmor, sagde enkefruen. Ja, han giver os navne. Når der var fremmede, hang de forlovede matte over et par stole, til en af dem sagde busselbisse, og de forsvandt bag dørene. Det er deres sprog, sagde enkefruen. Deres sprog var jo lidt vanskeligt for fremmede. Når visitterne skulle gå, blev der råbt på basse og bøsse et halvt kvarter. De er vist i haven, sagde enkefruen. Basse og bøsse var uafladelige i haven. De gemtes alle vejene, hvor der var lidt tæt grønt. Når basse og bøsse kom frem, så de fortumlede ud. Louise Elst og det lille mandfolk levede i småfægtninger med livtag. Det lille mandfolk gav hende svorkys og kildede hende bag dørene. I selskab var de alle sammen søvnige og sad i krogen. Ved bordet sad enkefruen små sødladende busse over til sine tre. Hun vidste ikke, hvad det betød. Når de var hjemme om aftenen, blev der ikke tændt lyst. Jamen, vi holder skumring, sagde enkefruen. Alle sammen. Det lille mandfolk sad mellem Bøsse og Lisesa i sofaen. Frøken Jensen og enkefruen sad en gang imellem noget ud i halvmørket. Hen for sofaen småknirkede det. Sådan sad de hele timer. Når frøken Jensen kom over til sig selv, kyssede hun sin Bellamy på dens kolde snude. Under tiden gik Basse og Bøsse ned over markerne til aftentoget. De gik op og ned langs perronen og så hinanden ind i øjnene. Når de drejede, kyssede det lille mandfolk Bøsse sig på øret. Katinka sad på perronbænken med husets blå sjal om sig. Når toget var borte, hørte hun de forlovede Gantes hjem over markstien. Katinka rejste sig og gik ind. Dagene blev kort. De måtte allerede have lys til te. Lampen, Marie, sagde hun. Marie kom ind og stod med lampen ved klaveret. Lyset faldt på Katinkas lille smalle ansigt og de hvide gennemsigtige hænder, der blev liggende på de sidste taster. Kald på bag til te, sagde Katinka. Hun støttede sig til klaveret for at komme op fra stolen. Hun var altid så træt, som var der bly i hendes ben. De drak te, og Bay fik bladene til sin toddy. Katinka tog en bog af tasken. Altså, legebiblioteket. Det var bestandigt de nye bøger. Agnes og Andersen havde altid skændtes om dem. Bogen lå åben under lampen. Katinka kom aldrig længere end 20 sider i den. Livet var det dog ikke, og rigtig digt ikke heller, der kunne tage tankerne fangen. Hun tog sin poesibog frem. Hun havde skrevet Mariana ind med en datum, og når hun lagde bogen ned igen, blev hun stående foran skuffen, før hun lukkede. Den lille japanesiske bakke lå pakket ind i det gullige bogudslør. Hun gik også ud i køkkenet. Hun havde sin yndlingsplads på huggeblokken i krogen. Marie syede foran tællelyset på bordet og lod munden gå. Hun var en trofast sjæl, som ikke glemte gammel kærlighed. Hun snakkede stadig om hus, og så ensomt, som det nu var blevet. Katinka sad tavs i sin krog. En gang imellem rystede hun, som om hun frøs, og hun trykkede armene fast ind mod sit bryst. Marie-pige blev ved med at snakke med sit store røde ansigt ind mod det ensomme lys. Jamen, vi skulle vel i seng, sagde Bay og åbnede døren. Ja, Bay. Godnat, Marie. Efteråret kom med tungsindige tåge slør over markerne. Himlen lå lav over dage, der sne sig i halvmørke fra nat til nat. De må tage dem sammen, lille fru, sagde den unge doktor. De må mande dem op. Ja, doktor. Og gå. De må have bevægelse. Det er kræfterne, som er rent borte. Ja, doktor, jeg skal nok gå. Og ellers ikke noget nyt. Doktoren rejste sig. Har de haft brev for frøken Agnes? Ja, forleden. De taler om, at Andersen søger bort. Jeg hørte det, siger Katinka. Alle rejser herfra. Åh nej, lille fru. Der er også dem, der bliver. Ja, vi bliver, doktor. Det er ikke rigtig godt med fruen, siger doktoren ude i kontoret, hvor han tænder cigar. Nej, satan til historie, siger Bay. Der er ingen kræfter. Nå, godmorgen, forstander. Ja, satans. Nå, morgen, doktor. Men du må også gå, Tik, siger Bay, når han kommer ind efter godstoget. Du gør heller ikke noget for det. Katinka gik. Hun sled sig frem over markerne mod vind og vejr. Hun gik ned til annekset. Stak åndet, hvilte hun sig på stævningsstenen uden for kirken. Kirkegården lå flad og blomsterløs bag den hvide mur. Kun buksbom hække om de stive kors med deres navne. Hun gik der hjem over engene. Middagstoget kom og larmede over broen og snodede sig bort. Som en mørkere plet i togens grå lå røgen en lille stund og løste sig så. På den side af åen blev der pløjet. Græstørven skrællades op i lange fuger bag den sindige plov. Katinka kom hjem. Mølleren havde været der, eller forvalteren forkers. Rask fyr du, den Svendsen, sagde Bay til Katinka. Svært op i alting. Rar fyr du. Kan jo ikke vide, hvordan han er til sit arbejde, sagde han til Kær. Kær brummede noget. Nå, men en rask fyr er han. En ligesindet, du gamle Kær. Svendsen samlede på græske kort og billeder i lukkede kuverter. Han havde dem med ned på stationen, og Bay og han gik dem igennem til Toddien. Kigger vi lidt i arkivet, sagde Svendsen. For min skyld gerne. Bay var altid villig. Svendsen fik nyhederne fra Hamborg mod efterkrav. Satan til græsseri, sagde Bay glad. Han talte altid sadere, når de var ved arkivet, skønt døren var lukket. Satan til græsseri, gamle Svendsen, sagde han og holdt kortene op for lampen. De blev ved med at se på kortene. Bay gned sig på knæerne. Men den er høj, sagde han. Den er vanskelig, sagde han. Svendsen gned sig under næsen og snøftede. Steg, sagde han. Steg, ja. De var til ende med billederne og sad lidt stille ved tot i glassene. Det var ligesom Bay faldt sammen, sagde han. Men hvordan er livet, Svendsen? Hvordan er livet, gamle? Men svag kone. Svendsen svarede ikke. Bay sukkede og strakte benene ud fra sig. Gamle, sagde han. Ja, vist er det. Svendsen havde siddet filosofisk og tavs. Nu stod han op. Næh, man ved sgu ikke, hvad der er sunget ved ens vugge, sagde han. Bay rejste sig og åbnede døren til dagligstuen. Hvad, sagde han, sidder du i mørke? Ja, Katinka stod op fra krogen. Ja, jeg sad lidt i mørke. Ønsker du noget, Bay? Jeg følger Svendsen et stykke, sagde Bay. Katinka kom ind for at sige farvel. Fruen er stadig noget blegnæbet, sagde Svendsen og følte på lommer, når man havde sine samlinger. Bay var færdig, og der blev sagt farvel. Gud bevares, fruen må blive inde, det er meget for køligt. Jeg følger kun til lågen, sagde hun. De kom ud på barongen. Det er stjerneklart, sagde Bay. Det melder kulde. Godnat, fru. Lågen slog i. Godnat. Katinka stod lænet til lågen. Stemmerne døde bort. Katinka løftede hovedet. Ja, himlen var klar, og alle stjerner op. Som ville hun klage sin nød for det døde træ, bøjede Katinka sig ned og slog armene om den fugtige stolpe. Lindes kom nu tit om aftenen. De savnede Agnes, de to gamle. Og Andersen skulle også rejse. Han ville jo afsted, sagde gamle pastor. Og nu kan man risikere at sidde her og få en af det levende ord. Pastor Andersen havde fået kald på vestkysten. Fru Linde græd i krogen. Åh, Gud, jeg har jo set det, sagde hun. Jeg så det godt, men de ved ikke, hvad de vil, fru Pej. De ved ikke, hvad de vil, min ven. Det er ungdommen. En anden ungdom nu til dags, lille fru Pej. De går og spørger, om de elsker, til de rejser hver til sit, og er ulykkelige for livstid. Jeg spurgte i æggevide, min ven, før Linde friede, og vi har taget det under med det gode i 30 år. Men nu kan vi have Agnes siddende som ensom pige, når vi to gamle engang lukker vores øjne. Herrene kom ind. Gamle pastor skulle have sin whist. Når gamle pastor var der, var Katinka gladest. Det var, som om der kom sådan ro med ham. Når han sad med en kvartskillings med kalotten og spillede fint med det glade gamle ansigt. Der ser de min far, sagde han, når han tog stikkene hjem. De to gamle småskintes. Det er jo, som jeg siger dig, Linde. Ja, om du vil tro mig, min pige, og han bredte stikkene ud. Ja, dem, lille fru, det er dem. Katinka faldt hen. Hun sad og så på de to gamle. En karo dame. Der ser de, min far. Den sidste Robert spillede de med blind. Katinka gik om og ordnede til bordet. Man spiste stadig bedre og bedre hos Bay. Bay havde så mange livretter, som Katinka lavede. Der var mange dage, hvor hun havde sin gang i køkkenet fra morgenen tidligere, kogte og brassede efter opskrift og kogebog. Svære kunststykker, hvor der skulle både skrabes og skrælles. Træt sat Katinka sig ned på kødblokken og hostede. Lad fruen asser sig en svindsog til, for de bare kan stoppe i munden. Det bliver enden, sagde Marie. Vil du have genever? Siger Katinka.
Hvad om du har?
Når han nikkede, så man, at Bay havde fået dobbelthage. Han lagde sig i det hele ud. Med en lille kuket runding under vesten og smilehuller for knor. Så er der færdigt, siger Katinka.
Tak, min pige, siger Bay.
Der var i den sidste tid kommet sådan noget sultanmæssigt over Bay. Det kom måske med korpulancen.
Tak, min pige, vi spiller ud, siger han igen.
Katinka sætter sig på en stol ved bordet og venter. Gamle pastor ser hen på Bay over det dækkede bord til hans stille kone. Katinka støtter hovedet i sin hånd.
De, borgmester, siger gamle Lind.
Katinka rejser sig. Der var noget glemt på bordet. Døren lukker sig efter hende, og gamle pastor ser igen hen over det lyse bord og på Bay, som holder korten over den kokette begyndelse.
Ja, inspektør, siger gamle pastor. De er en lykkelig mand i deres hus.
Bagefter sidder de ved mælkepunchen og småkagerne. Det er de gode ægte mænd, der holder sødt, siger fru Linde. Bay vil have flere vaniljekranse frem af kassen. Og de gnasker videre rundt om lampen.
Vil de ikke spille lidt, siger fru Linde. Eller synger os en. En af Agnes, siger gamle pastor.
Katinka går hen til klaveret, og hun synger dæmpet med sin svage stemme sangen om Mariana. Gamle pastor hører til med foldede hænder, og fru Linde lader strikketøjet synke. Under gravens græstørv sover stakkels Marianne. Kommer piger, græder over stakkels Marianne.
Tak, sagde gamle pastor.
Tak, lille fru Bay, sagde fru Linde. Hun så ikke rigtig maskerne, før hun havde fået øjnene tørret. Katinka blev siddende med ryggen til de andre. Langsomt faldt tårerne fra hendes kinder ned på tangenterne.
Ja, ungdommen nu om stunder har mange idéer, sagde gamle pastor.
Han så hen for sig og tænkte på Agnes.
De rejste sig for at gå, og fru Linde tog tøj på i sovekammeret. De to lys for spejlet var tændte. Der var så lyst og hyggeligt med alt det hvide om sengen og toiletspejlet. Ja, sagde fru Linde, om vi fik Agnes at se i sådan et hjem. Hun snøftede endnu, mens hun bandt sine hattebånd.
Jeg følger pastorens, sagde Bay. Man må have lidt motion.
Ja, sagde pastoren, man må røre sig efter den ål i gelé.
Man spiser for godt på stationen. Mor har forbudt mig at sætte min fod her om lørdagen.
Jeg går ikke længere, sagde Katinka og blev stående i døren. Doktoren vil have, at der jagtages forsigtighed med min hoste.
Nej, gå ind. Efteråret er den værste tid.
Godnat. Godnat. Katinka gik ind. Hun tog et gammelt brev fra Agnes frem, krøllet og forlæst, og hun lagde det under lampen. Og så havde jeg håbet, at den første tid var værst, og at tiden skulle læge. Men den første tid er god, og ingenting mod nu. For der er det en smerte, hvor alting er nær. Men når det sådan taber sig dag for dag, ligesom jord, der skrider, og hver ny morgen, der vækker os, skal blot fjerne os længere, og nyt kommer der ikke, Katinka, ingen skygge, men bare alt det gamle. Minderne, som vi trævler og trævler i og sidder over, så er det som om, der sad et stort sugedyr på vort hjerte. Katinka lænede sig tilbage, hovedet mod den kolde væg. Ansigtet var så blegt i lampeskæret. Hun havde ingen tårer flere. Bare jeg kom hjem.
Ja, det blev sent, sagde han. Satan, så tiden løber. Ja, jeg faldt ind et sted med Kær. Ja, det var Kær, som ville bride. Jeg mødte ham her på hjemturen.
Er det blevet så sent? Sagde Katinka blot.
Ja, den er over et.
Bay begyndte at klæde sig af.
Nå, pokker til følgen hjem, sagde han.
Bay fulgte i den sidste tid altid hjem.
Han gik til krogen. Nå, så må man vel hjem og vogte hus og ild, sagde han, og tog farvel med gæsterne.
Han vogtede det i krogen hos en pige, som om sommeren havde haft korte puffærmer over et par bløde arme. Klokken blev et, og den blev to, mens han vogtede det.
Ja, du skulle jo også gå i seng, sagde han til Katinka. Du sidder oppe i kulden.
Jeg vidste ikke, det var så sent. Sengen knagede derinde under Bay. Han strakte sig. Katinka satte blomsterne i række ned på gulvet. Hun hostede, når hun bøjede sig.
Ja, pokker til gigt, sagde Bay, så den værker.
Jeg kunne jo gnide dine arme, sagde Katinka. Det var blevet en aftenproces, at Katinka gnede Bay på armene med en mirakelsalve mod gigt.
Nå, det kan være, sagde Bay.
Han vendte sig par gange og sov ind. Katinka hørte nattoget. Det larmede over broen og nåede ind med klapperen, og nu var det sust bort. Katinka gemte ansigtet i lanerne for ikke at vække Bay med sin hoste. Og eventuelt nytilkommende skal der lige vide, her på falderæbet, at I har skruet op for Radio 24/7. Og programmet her indtil midnat hedder Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao. Jeg kan ikke køre før. Og jeg læser højt hver lørdag aften. Og i aften er jeg i gang med Herman Bangs berømte fortælling Ved vejen. Vinteren kom. Og jul. Agnes var hjemme, og postvæsenet kom om juleaften til Abels. Lille Jensen og Bellamy var på stationen som i fjor. Nu blev Bellamy båret aldeles officielt.
Den er blevet blind, sagde Lille Jensen.
Dyret var så doven, at det ikke gad åbne øjnene. Da træet var tændt, bragte Bay en lukket depeche og lagde den på Katinkas bord. Depechen var for hus. Bay og Lille Bensen småsov i kontoret. Katinka og Jensen sad i stuen, hvor træet brændte ned. Lille Jensen nikkede i blunden og støttede hovedet mod klaveret. Katinka så på det slukkede træ. Hendes hånd gled sagte hen over husets depeche, som lå i hendes skød. Så kommer kapitel 6. Vinteren gik, og våren og sommeren, der smilte over markerne,
Ja, travlighed, gamle ven, sagde Bej til Kær. I går flyttede jeg op på loftskammeret. Ja, en mand må jo have sin nattero, som skal passe sine ting om dagen. Katinkas hoste lød gennem huset. Marie Pige bragte hende vin og vand og blev stående ved fruens seng. Det var, som hosten ville slide hendes sønder. Tak, tak, sagde hun. Gå nu ind og sov, sagde hun. Hun åndede tungt. Hvad er klokken blevet? 3:30? Nå, Katinka lagde sig tilbage i seng. Nå, ikke mere. Marie Pige listede af på de bare ben til sin sofa, og lidt efter hørtes hendes dybe åndedræt. Den lyse plet fra natlampen bag ved sengen tegnede sig på det stille loft. Katinka lå med lukkede øjne på puden. Om formiddagen var hun oppe. Hun sad i tæpper ude på perronbænken i solen. Den slanke fører med de indiskrete førte middagstoget. Han sprang af og spurgte til befindende. Når de skal se, sagde han, den klare efterårsluft. Måske, sagde Katinka og rakte ham sin fugtige matte hånd. Bej og føreren gik hen ad perronen. Jeg har begge lunger, sagde Bej. Han havde fået en vane med at tørre sig hen over øjnene med to fingre. Guds vilje, sagde han og sukkede. Toget begyndte at gå. Den indiskret sprang op. Han blev ved at se tilbage mod Katinka, som sad der så lille og bleg i solen. Det gjorde ham sgu ondt. Rigtig ondt. Ja, det var sgu bedrøveligt. Der havde skam sidste vinter været et øjeblik, hvor han havde tænkt alle hånd. Hun sad tit og så så langeligt der på perronbænken. Han havde drukket et par toddy hos Bej nogle aftener og var faldet af på hende. Det havde været sygdommen, der var i anmarsch. Toget gyngede bort over engene. Himmel og slette skinnede i efterårets lyse luft. Stegerne larmede langs telegraftråden og samlede sig i flok. Nu rejser de, sagde Katinka. Hun fulgte med øjnene de dragende skare under den klare himmel. Doktoren kom og satte sig hos hende. Nå, hvordan går det? Jeg sidder og samler kræfter, sagde hun. Til morgen. Til morgen? Nå ja, det er rigtigt, det er jo fødselsdagen. Ja. Men de holder aftalen, lille fru. Ja, så snart de har spist, går jeg i seng. Det var Bejs fødselsdag. Katinka ville, han skulle have sit parti. Hun havde talt om det længe. Hun ville blive op til bordet. Bagefter gik de jo alligevel ind til Bejers billede. Så ville de slet ikke mærke, at hun var syg. Den ene dag i det mindste, sagde hun. Og nu skulle de gå ind, sagde doktoren. Ja, Katinka rejste sig. Men lad mig hjælpe dem. Tak, ja, det er trappen, sagde hun. Det er altid svært med trappen. Hendes stakkels tunge fødder kunne ikke komme op af de tre små trin. Tak, doktor. Men mit sjæl? Doktoren tager det blå sjæl på bænken. Deres yndlingsstykke, siger han. Katinka vender sig i døren og ser ud over markerne. I disse dage er smukt, siger hun. Om eftermiddagen fik hun alle sagerne til salaterne ind på stuebordet. Hun skarvede beder og kartofler i små stykker på et lille bræt. Frøken Jensen kom i visit. Katinka nikkede. Ja, det kan jeg dog endnu, sagde hun. Er der noget nyt, sagde hun. Hun lænede sig tilbage. Hendes hænder var så trætte, og det gjorde ondt i hendes bryst at holde armene op. Jeg har ikke set Abel så længe. De håber jo nu på barners ansættelse, siger lille Jensen. Ja, han søger jo. Lille Jensen får sin kop kaffe. Ja, giv mig så olien, Marie, siger Katinka. Hun får et batteri af flasker og store skåler. For den er tung, siger hun. Hun kan næppe løfte den store eddikeflaske. Hun smager og rører i skålene. Nej, siger hun midt og skyder den fra sig. Nej, jeg har ingen smag mere. Hun sidder træt med lukkede øjne. Røde pletter har bredt sig helt ud over hendes kinder. Jeg kunne jo hjælpe, siger lille Jensen. Åh, Marie katte, jeg må kun i seng. Men hele eftermiddagen må Marie bringe alting til og fra, at hun kan se det, mens hun ligger. Hun løfter sig op i sengen, mens det brænder i hendes bryst.
Ja, siger hun. Bare jeg er vant til det sådan. Marie må tage det fine porcelæn og glassen og de fine sæt knive og gafler ind i sovekammeret og pusse og gnide dem alle og stille dem op i rader på bordet. Katinka ligger og tæller og regner. Hendes øjne skinner af feber. Ja, det er da alt, siger hun. Hun ligger lidt mat og gnider sit tørre, hede feberansigt ned mod puden. Tottiskeer, Marie, siger hun så. Vi har glemt tottiskeer. Vi kan vel lægge dem på husets bakke, siger Marie. Hun kommer ind med skeerne på den lille japanesiske bakke. Nej, nej, ikke på den, Katinka rejser sig halvt i sengen. Giv mig den, siger hun. Hun tager bakken og holder sine brændende håndflader hen over det kølige lak. Stille bliver hun liggende med husets bakke i hænderne. Bay kommer ind og ser alt porcelænet og glasene, som pusset og blankt er stillet op på bordet.
Jamen, dumheder, min pige, siger han. Dumheder, jeg har jo sagt det. Du ligger bare der og bliver dårligere. Tik.
Han tager hendes hånd.
Ja, hvor du brænder.
Åh, det er ingenting, siger Katinka, og løsnede stille sin hånd fra hans. Når blot intet mangler. Bay begynder at tælle.
Kompot skal der vel på bordet, siger han.
Ja.
Og ja, skål er der ingen af.
Åh, så er de glemt. Ja, når man ikke selv kan være ved det, Bay, siger Katinka. Hun synker tilbage i puden.
Selskabet var den gamle sæbekælder, som Bay kaldte det. Man er sig selv, sagde han, i sæbekælderen, de ligesindede. De ligesindede var tre proprietærer, Kær i spidsen og Bay som firemand.
Svendsen sluttede til som ekstra.
Ja, han er oplivende, sagde Bay til Katinka.
Katinka havde aldrig hørt herr Svendsen være oplivende. Når hun var til stede, nøjede han med at sonjere negle eller tykke overskæg.
Tag ham med, Kær, sagde Bay. Han sidder så rart og river den af som femte mand.
Katinka åbnede selv døren til kontoret. Der er færdigt, Bay, sagde hun.
Herrerne kom ind. Katinka var helt klædt på, med en høj pibe i halsen op til det lille magre ansigt.
Hun havde Kær til bords. De talte om hendes sygdom. Nå, man skulle nok se, at vinteren var den bedste tid. Den stille, klare kulde, den gav kræfter. Ja, den stille, klare kulde.
Ja, skal vi drikke på det, sagde Bay. Og der blev drukket. Der drikkes ud, sagde Bay.
De ligesindede spiste med servietten festet med en nål ved halsen. De lugtede til hver enkelt mayonnaise-mundfuld, før de nød den.
Olie,
sagde proprietær Mortensen og snøftede. Katinka sad med nogle små bider på sin tallerken. Hun sad ganske rank for smerterne i sit bryst. Gaflen rystede i hånden, når hun forsøgte at spise.
Tag det bort, Marie, sagde hun. Inderne kom ind, og Kære drak forbi. Der vidste man, hvor hjertet og den fire mand sad. En skål for ham.
De blev livligere og drak tæt privat. De talte om centrifuger og en ny kreaturtarif.
Du gamle, på et godt år.
Bay drak igen. Katinkas kinder brændte, og hun så ansigterne som gennem et gråt slør. Hun trykkede sig fast ind mod stoleryggen og så på Bay, der blev ved med at spise.
Den ligger på tungen. Ligger på tungen, forsikrede Kær,
og skænkede hendes glas af den gamle burgunder.
Tak, tak.
Ja, så når jeg desværre ikke mere i aften. Men jeg kan se, at jeg i hvert fald bliver færdig næste gang, næste lørdag. Og jeg håber, I har lyst til fortsat at høre med, når jeg læser Herman Bangs Ved Vejen her i Farao Cigar. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.